Qalampirdan gapiramiz. O'tgan yilning oktyabr oyidan buyon xonanda Jasur Umirov bilan bog'liq sud ishi jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Da'vogar Shahzoda Mumidova sudgacha ommaviy axborot vositalari orqali qilgan chiqishlarida va dastlabki tergov davomida Jasur Umirov tomonidan zo'rlanganini iddao qilgandi. Oradan ko'p o'tmay xonanda sud qarori bilan ozodlikdan mahrum etildi. Barcha voqealardan keyin Shahzoda Mumidova Qalampir o'ziga intervyu berib, hammasi o'zining roziligi bilan bo'lgani, Jasur Umirov uni zo'rlamaganini, xonandaga tuhmat qilganligini tan oldi. Intervyu e'lon qilingandan 3 hafta ortiq vaqt o'tsa hamki, unga yolg'on guvohlik bergani yoki tuhmat uchun chora ko'rilgani yo'q. Shu o'rinda o'z savol tug'iladi. Nega ushbu holatga ichki ishlar va prokuratura organlari o'z munosabatini bildirib, adolatni tiklash uchun kerakli choralarni ko'rmayapti? Biz bo'lib o'tgan voqealarga huquqiy baho berishga harakat qilib ko'rdik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.